السلاس يتساس من سحناس يربح طولة دفير السلاح يا ويا الرش نرفض للسلاح ثامس دغثو لاش اسمي القرح كرك ما غنروح ثامس دغثو لاش اسمي القرح كرك ما غنروح فرد مشمش السهف النرش المشمش يسهف النرش الخذ مثل لاغي صردين ولاش كرك ما غنروح الخذ مثل لاغي صردين ولاش كرك ما غنروح يا ويا الرش انصب غرتيزي يا ويا الرش انصب غرتيزي اوخر ولاش الساكت نروي كرك ما غنروح اوخر ولاش الساكت نروي كرك ما غنروح نيغا شيشما اعيق في الريكار نيغا شيشما اعيق في الريكار الزاير فخلا غشرف مرشي نوار كرك ما غنروح الزاير فخلا غشرف مرشي نوار كرك ما غنروح ناسي طيكوك اوال وردي قران ناسي طيكوك اوال وردي قران الا كولي فكون يا غران يا غران كرك ما غنروح الا كولي فكون يا غران يا غران كرك ما غنروح عقا وزمر يصدن سموتور عقا وزمر يصدن سموتور وين يفغن الهنا غادي يسكر البحور كرك ما غنروح وين يفغن الهنا غادي يسكر البحور كرك ما غنروح
avec l'ambianceur monsieur Hamidouche. Hamidouche avec encore un de ses beaux 33 tours et une de ses, encore de ses musiques rythmées comme on aime de chez monsieur Hamidouche. Et on a une petite série Bilka par monsieur Grimaud.
Oui, enfin pas si tu veux, oui, effectivement.
C'était disque, hein, moi j'ai plutôt. Ouais, c'est vrai. Alors qu'est-ce qu'on a eu du moins?
Et donc tu l'as dit, Hamidouche avec le morceau Ekaragman Rouh.
Ouais.
Et donc tout ça sur un... Alors c'est marrant parce que sur la pochette, bon, c'est la distribution, c'est Agro Édition, donc ça, c'est un... on les retrouve souvent sur la distribution des disques d'origine berbère.
Ouais.
Et puis, mais t'as associé à ça les éditions Kabylie Folk. Donc franchement, moi perso, j'avais encore jamais vu. Je vais encore jamais croiser, je dirais,
ces éditions.
Voilà. Mmh. Donc voilà. Et donc l'album se nomme de la même manière que le titre qu'on vient de passer.
Ok.
Donc voilà. Et puis juste pour revenir sur Edir aussi, pour préciser que c'était le label Aswo.
Le fameux.
Voilà. Donc qu'on retrouve aussi très 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 souvent. Alors eux, ils sont quasiment exclusifs sur la musique kabyle.
Tout à fait.
Voilà, donc avec des un label français, hein, malgré tout. Enfin, malgré tout ça, mais puisqu'il est rue Marcadet à Paname. à l'époque. Et du coup, voilà pour la précision. J'ai oublié quelque chose.
Tu as oublié quelque chose, ouais. Parce que tu nous faisais une petite aparté hors micro sur le live que tu avais vu Didier.
Ah oui, ah bah non, mais Didier, oui. Alors ça remonte. Hein,
c'était ouais, non, mais est-ce que tu peux nous dire
Grand Couronne, ça devait être en 95.
D'accord.
Je sais pas.
Ouais. Et alors, comment ça s'était passé le live de Monsieur Didier à Grand Couronne?
Ah bah non, mais c'était puissant parce que t'avais en fait t'avais deux parties. Une partie où beaucoup de textes. En guise de recueillement sur la Kabylie, tout ce qui renvoie à la Kabylie, c'est-à-dire les montagnes, la nature, les rivières, Gida, la grand-mère, enfin bref, tout ce qui touche, je dirais, la population kabyle d'ici et de là-bas. Et puis au bout d'une heure et demie, il nous dit comme ça, bon bah c'est bien, on s'est bien recueilli, on s'est bien rempli de notre Kabylie, maintenant on va danser.
Donc après
et
une heure
on est reparti pour une heure et demie de danse. Et c'était une tuerie.
Donc un concert de 3 heures.
Voilà.
Parfait.
À Grand Couronne, on était 50. Franchement, ça défonce.
Ça défonce. Bravo. En tout cas, ça c'était pour le Idir en live. Tu évoquais justement, quand tu parlais du Idir en live, le travail de M. Rab Akhlafa.
Khalfa,
pardon. Voilà. Et tu le comparais un peu au Belémou de la Dalbouka.
Ah, ça t'a plu, ça. Hein.
Grave.
Ah.
Justement, donc je te propose de continuer avec Monsieur Belémou.
T'as vu la passe D, là?
Non, elle était bien.
Si tu pars au but, que tu la mets pas, celle-là, franchement, tu vas prendre cher.
Alors, on va la mettre parce qu'en fait, moi, je fais encore une autre passe décisive à notre technicien qui est là. Et donc, ça va être Amani. Le morceau, c'était Allah Yahbabi.
Thank you. HDR 99.1.
أسطوانات أحلام اليوم قدمناكم الشيخ الرميتي مختار ولد عيسى والبكاي.
Thank you.
الجو يا كاملين وانا انا يا وسكرتي زينا
ايش الشيخ الرميتي ما كنتيش سكرتك زينا
سكرتك زينة هيا ونبغي يوسف او السكنة في كان عشتير يا ويحيى عبد الرحمن
حكيم المازوز كسيتي فني للا وسلم مالي مو كريب لي للا ما ينجم يبرا كسيتي فني للا وسلم مالي شبازو بلي للا هديك الخضراء وجافي جري للا ما سلم شفي شبازو بلي للا هديك الخضراء وشافي شري للا ما سلم شفي تي
في زين رب للا سما وخيرا من اسم ماري للا شتون طريخ ليك في زين رب للا سما وخيرا من اسم ماري للا شتون طريخ ليك ويش بنص للا ومبت في حيرة شمدو من بوركوا للا أنا يا نبغي تطلن ويش بنص للا ومبت في حيرة شمدو من بوركوا للا أنا يا نبغي تيطري جولي للا يضي القمرة تولي جان دي موند للا راهم عشقوا فيه جيت ريجولي للا يضي القمرة تولي جان دي موند للا راهم عشقوا فيه تابوتي خلت للا لزون في حرا كل واحد منهم للا الفوليه يديك تابوتي خلت للا لزون في حرا كل واحد منهم للا الفولي يديك جنبو توبلي للا دلا ما قبرا بورتي لون شفو للا شفارك وعيني جنبو توبلي للا دلا ما قبرا بورتي لون شفو للا شفارك وعيني تمر ملاد للا بحديك الخزرة منكر ترمبلي للا متخمة مالي تمر ملاد للا بحديك الخزرة منكر ترمبلي للا متخمة مالي Je pense lala on bat fi hira plan oui je pense lala on bat fi hira demande pourquoi lala ana ya nbghi demande pourquoi lala ana ya nbghi تكراني عارف لالا لامور براندرا تكراني عارف لالا لامور براندرا نفيفرون تدو لالا أحسن من الملك نفيفرون تدو لالا أحسن من الملك جو سوي زامور لالا دتوايا عدرا جنو بدورمير لالا متخمة مالي منكر بريلي لالا ما ينجم يبرا كسي جيبني لالا Je suis amoureux, lala, de toi ya Adra. Peux dormir, lala, m'tachma malik. Mon cœur est brûlé, lala, mais y'en j'aime y'bras.